This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin ingin mengucapkan selamat kembali kepada anda semua yang pulang ke kampung halaman sempena cuti raya. Jadi untuk malam ini, kita akan mendengar pengalaman Ryan Harris atau lebih dikenali sebagai The Volunteer Cook. Ryan menempah nama sebagai The Volunteer Cook di Greece apabila beliau membantu pelarian di Eropah yang singgah di sana dengan cara memasak dan menyediakan makanan. Jadi saya akan bercakap dengan beliau sebentar lagi untuk mendengar pengalaman beliau di sana. Tetapi sebelum itu, saya dan Najman Maliki dari Departemen Digital BFM akan membincangkan tentang raya dari perspektif orang muda sehingga dewasa. Maklumlah sebab kita pun masih lagi dalam bulan raya kan. Dan di samping itu juga, kami juga mungkin akan membincangkan tentang Pokemon Go yang baru saja dilancarkan di serata dunia. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di BFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Okey, jadi selamat kembali Najman Maliki ke rancangan Bila Larut Malam setelah seminggu bercuti. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin.
Shermazbi Hanif.
Shermazbi tu apa?
Itulah dia. Jadi kalau kita perasan ada banyak sekarang hashtag Shermazbi.
Shermazbi jajap. Shermazbi as in S-H-R-M-Z-B, betul ke?
Yes, betul. Saya mula-mula baca hashtag Shermazbi, Shermazbi. Apa benda Shermazbi ni? Sebab dalam grup WhatsApp ada banyaklah orang Shermazbi Hanif, Shermazbi Najman. Jadi saya pelik juga Shermazbi ni apa dia. Ambil masa dalam lebih kurang satu bulan Ramadan jugalah.
Satu bulan Ramadan tak memahami maksud Shermazbi ni.
Decipher. Dan saya dapat tahu maksud dia lah selamat hari raya, maaf Zahir dan Batin.
Okey, jadi sekarang orang dah malas nak type selamat hari raya, maaf Zahir dan Batin. Dan sekarang jadikannya akronim as S-H-R-M-Z-B lah kan.
Yes.
Ataupun macam apa yang Najman sebut tadi, apa? Shermazbi.
Shermazbi.
Shermazbi. Jadi itu adalah salah satu trend yang saya rasa pertama kali berlaku pada raya tahun ni kan?
Ya, yeah, betul. Itu trend baru. Kalau sebelum ni kita nampak ada banyak jugalah trend-trend yang orang gunakan, hashtag-hashtag yang orang gunakan untuk raya.
Okey, contoh? Ada contoh tak?
Contohnya, hashtag 00.
Okey.
And ada hashtag yang ni pun agak baru, syukur selalu.
Hashtag syukur selalu, yes.
Ya, yeah. Dan yang paling latest lah, Shermazbi lah.
Jadi saya rasa ini adalah sebahagian daripada usaha orang untuk menggunakan social media dan untuk menyambut raya di alam baru di social media dengan menggunakan hashtag dan sebagainya kan.
Ya, tapi kat sini saya nak masuk dan nak tanya soalan, adakah benda ni sihat? Adakah sihat untuk kita sebagai orang-orang yang menyambut perayaan seperti hari raya yang mana kita sepatutnya lebih dekat, lebih lagi orang kata mesra dengan orang untuk kita menggunakan benda-benda macam ni, macam selamat hari Hanif, kosong-kosong, selamat hari Hanif, syukur selalu kan. Kadang-kadang kita rasa macam dia jadi lebih trendy daripada nak jadi betul sincere, nak jadi ikhlas.
Ya, mungkin orang kata maksudnya hilang sedikit lah apabila ianya menjadi hashtag yang digunakan orang hanya semata-mata untuk orang kata untuk wish orang, tapi hanya berdasarkan trend dan bukan hanya berdasarkan niat kan.
Betul.
Dan tapi itulah, saya rasa itu adalah benda ni semua berlaku disebabkan social media kan, yang mungkin membuatkan orang fikirkan cara yang lebih, orang kata lebih cool atau cara lebih ringkas untuk mengucapkan selamat hari raya dan mengucapkan ucapan-ucapan perayaan kepada orang ramai, betul tak?
Betul.
Apa lagi trend yang Najman perasan raya kali ini? Sebab yalah, kita dapat lihat perubahan kan dari segi raya pun sekarang dah ikut trend-trend kan. Dari segi pakaian macam biasa, baju Melayu hipster, dah banyak kali kita cakap tentang baju Melayu hipster. Tapi selain daripada baju Melayu, orang pun dah banyak pakai pakaian lain kan, selain daripada baju Melayu.
Betul. Kalau kita lihat landscape social media baru-baru ni masa bulan Ramadan, kalau seingat saya, Jaafar On, salah seorang selebriti Malaysia, ada mengeluarkan satu status di Facebook. Beliau cakap yang sekarang zaman tahun ni, raya untuk tahun ni, ramai orang mula memilih untuk beli kurta. Kurta ni sejenis pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang dari Pakistan, daripada India. Dia baju yang sedikit labuh dan kain dia cotton biasanya, kain kapas biasa. Dan diorang akan pakai dengan seluar. Jadi banyak orang-orang muda, anak-anak muda, diorang pakai kurta ni dengan seluar slack atau seluar jeans. Dan kurta yang dijual biasanya di jalan Tukuk Duraman, di jalan Masjid India untuk hari raya, dibuat lebih merupai baju Melayu lah daripada kurta yang sebenar. Jadi colour dia ada banyak macam, dan kualiti kain dia tebal lagi daripada biasa. Dan Jaafar On ada meletakkan komen yang ini tidak sihat lah. Dia kata kalau kita selalu pakai kurta, apa jadi dekat budaya pakaian Melayu? Hanif rasa macam mana?
Saya rasa okay. Sebenarnya kalau bercakap tentang fashion trend pakaian ni, selain daripada baju Melayu hipster, selain daripada kurta, ada juga macam berjubah kan, orang dah mula memakai pakaian. Dan saya nampak trend di mana kita mula mengubah cara kita berpakaian, terutamanya pada hari perayaan seperti hari raya, sudah mula bermula dalam 5-6 tahun lepas lah kan. Orang sudah mula cuba menggayakan cara pemakaian baju Melayu atau cara pemakaian untuk pakaian perayaan dengan cara yang lebih berbeza berbanding orang kata asyik pakai baju Melayu sama ada baju Melayu Cukak Musang atau baju Melayu Teluk Belanga kan.
Yeah,
biasanya kalau dulu trend ni hanya sama ada kalau Johorian memang confirm dia will tend to pakai Teluk Belanga kan. Kalau yang lain mereka pakai Cukak Musang. Tapi ada juga yang akan cuba untuk okay lah, nak try pakai Teluk Belanga pada hari raya yang berlainannya. Tapi lepas tu kita dapat lihat trend jubah. Sebelum trend kurta sebenarnya trend jubah kan. Trend jubah, orang mula pakai jubah untuk biasanya kalau kita tengok orang pergi terawih, semain terawih, orang banyak pakai pergi masjid, secara amin lah banyak pakai berjubah. Tapi ada juga yang untuk raya dia pakai jubah. Jadi bila trend orang pakai jubah keluar, ada yang berkata, oh ini trend Arabisasi, sudah mula masuk ke budaya kita, budaya Melayu semakin lentur. Dan apabila sekarang ni trend kurta pula, orang mula cakap, okay ni trend, you know, mungkin budaya Pakistan, budaya India yang sudah mula meletusap ke budaya Melayu dan mungkin melunturkan budaya Melayu itu sendiri. Jadi saya punya pandangan, dari segi pakaian, benda-benda macam ni mungkin ianya adalah satu pembawakan yang saya rasa okey dari segi mungkin sekadar untuk penggayaan, sekadar untuk mencuba sesuatu yang agak berbeza, tidak ada masalah bagi saya. Saya setuju dengan mungkin pendapat Jaffa on budaya Melayu sendiri tidak patut dihakiskan, tapi pada masa yang sama saya tidak rasa kedua-duanya tidak boleh hidup bersama.
Tapi saya rasa okey, macam saya ada dengan satu talk ni daripada someone on tech stage. Dia cakap budaya sama dengan bahasa, dia akan ada, akan melalui evolusi. Jadi bila ada perkara baru yang jadi, yang muncul, dia akan berubah. Dia takkan jadi satu benda yang constant. Jadi kalau kita imagine, kalau kita bayangkan zaman dulu, masa tu baju Melayu tengah memang itulah baju biasa kan. Lama-lama baju tu dijadikan lagi berubah. Dalam masa 200-300 tahun berubah lagi. Jadi saya rasa mungkin dengan diversity culture yang kita ada dalam Malaysia sekarang, dia akan bukan kata menghilangkan, tapi dia akan boleh kata memperbaiki.
Ya, yeah, betul tu. Sebab kalau kita lihat pun, kita letak tepi lah jubah dan kurta, letak tepi pemakaian baju Melayu tu sendiri. Sudah mula ada baju Melayu yang mungkin cuttingnya agak ketat sikit, baju Melayu hipster kan. Baju Melayu hipster, color-color pun sudah main daripada dulu satu jenis color, sekarang sudah main tone color different kan. Kan? Jadi saya rasa evolusi dari segi itu sendiri pun ada. Dan mungkin ada yang again tidak apa-apa selesa dengan perubahan dari segi itu sendiri. Ini kan lagi perubahan yang mungkin membawa kata baju daripada budaya lain masuk ke budaya kita, dan you know, mungkin menjadikan itunya sebagai baju raya lah kan, dan sebagainya kan. Again, bagi saya agak menarik untuk lihat variasi dalam perayaan, dalam sambutan perayaan. Tapi pada masa yang sama, tradisi itu kalau boleh perlu dikekalkan lah. Cuma mungkin kita perlu mencari ruang yang kata lebih selesa untuk memastikan semua budaya ni boleh macam hidup sama, orang kata sama, apa nama ni, sama rata lah.
Saya seorang yang sangat-sangat percaya kepada idea survival of the fittest. Jadi saya rasa kalau macam ramai orang tak suka baju tu, contoh saya dah nampak yang agak jelas adalah jubah slim fit.
Jubah slim
itu
fit
memang pelik sangat rupa dia. Jadi saya sangat percaya benda tu takkan stay on. Dan benda kalau macam benda tu ramai orang suka, dia akan stay on. Mungkin kurta, mungkin, mana tahu orang akan stay on. Akan merevolusikan baju Melayu kita sehingga sampai bila-bila, mana tahu.
Yes, okay. Jadi kita tunggu dan lihat pada raya tahun depan lah pula kan. Okey, bercakap pasal raya ni pula, lagi satu aspek raya yang saya ingin ketengahkan lah kan. Cakap pasal raya, sebab kita dah bercakap pasal raya pada episode lepas. Sekarang kita dah menyambut raya pada tahun ni. Mungkin Najman masih lagi sedang menyambut. Raya pun baru technically baru hampir seminggu lebih kan. Masih lagi sebulan kalau ikutkan cara kita. Orang Malaysia sambut raya lah kan, sebulan katanya kan. Okey, tapi apa yang saya perhatikan ialah sekarang ni dah semakin meningkat dewasa. Cara sambutan raya tu pun semakin berubah lah nak dibandingkan dengan cara kita menyambut raya pada usia yang agak muda, masa-masa kita kanak-kanak kan. Saya biasa dah dengar sekarang lah orang, banyak orang tu cakap raya ni ialah masa yang girang untuk kanak-kanak pada usia muda. Dan saya rasa ini lebih terletak kepada cara kita melihat perayaan itu kan. Kalau masa kita kanak-kanak, kita kurang tanggungjawab. dan kita lebih kepada keriangan bersama keluarga, keriangan bersama saudara mara, keriangan bermain mercun, keriangan makan kuih raya, keriangan makan hidangan raya dan sebagainya. Jadi apabila kita meningkat dewasa, kita telah didedahkan kepada orang kata budaya-budaya ataupun tanggungjawab-tanggungjawab yang agak berat yang perlu dipikul semasa raya. Jadi persepsi raya itu sendiri biasanya keriangan dan keseronokan, tapi orang lupa pada benda-benda yang mungkin tanggungjawab-tanggungjawab ataupun benda-benda yang mungkin agak berat sikitlah untuk raya, macam menyediakan makanan. Itu pun mengambil masa kadang. Mungkin nak balik kampung. Jamnya satu, lepas tu dengan perangai manusia di jalan raya lagi kan dan sebagainya. Jadi the term yang orang guna, especially adults, ialah raya sekarang mungkin menjadi formality. Dan mereka selalu gunakan term raya sekarang. Maksudnya seolah-olah as if pada tahun ini raya sekarang sudah menjadi formality tanpa disedari yang ianya mungkin berkait dengan rapat dengan umur mereka dan bukan kepada masa sekarang. As in 2016 raya kurang lah. Raya time 1995 lagi cool. Kan kadang-kadang orang refer tu dari segi macam tu kan, sekarang dia gunakan sekarang seolah-olah macam masa, tapi pada pendapat saya lah mungkin ini bukan masa tapi umur sebenarnya.
Dia saya rasa memang biasalah orang akan kaitkan kita punya pengalaman dulu dengan kenangan manis. Jadi macam raya orang akan cakap, oh raya dulu lagi best tau dari raya sekarang. Masa atuk kecil dulu, masa atuk muda dulu, bukan kecil, masa ada atuk muda dulu, raya atuk lain. Raya atuk memang orang pergi rumah ke rumah. Mungkin atuk tak perasan sebab atuk tu dah tua, jadi atuk duduk rumah sekarang. Jadi atuk tak pergi rumah ke rumah, dia rasa macam lain. Tapi sebenarnya kita mungkin yang muda sikit, kita pergi rumah ke rumah. Tapi sama juga dengan orang-orang yang macam umur 30-an, 20-an. Yang baru masuk dalam pekerjaan atau yang dah 10 tahun kerja, dia akan rasa macam, oh raya dulu, masa dulu best. Dia rasa dah masa dulu best sebab masa tu dia muda, masa tu dia masih belajar, masa tu dia masih kecil lagi, dia dapat duit raya, jumpa saudara mara. Jadi dekat situ ada perubahan bukan pada masa, tapi perubahan pada cara hidup. Sebab mungkin kita dah makin tua, kita dah lebih tanggungjawab, macam Hanif cakap tadi. Jadi menyebabkan kita rasa macam raya ni dah berubah, tapi sebenarnya tak. Kita yang berubah.
Ya, saya rasa itu memang cara terbaik untuk meletakkannya lah. Kalau dulu dapat duit raya, sekarang kena bagi duit raya dan sebagainya kan. Kita berdua dalam umur lingkungan 20 lebih dan kita sudah mula melihat raya dari segi aspek macam tu. Saya rasa apa agaknya kalau kita bila umur kita dah 30-40
kan, dan bila dah anak kan, semua kan. Sebab saya perasan satu perkara. Dalam adik-beradik saya, semua adik-beradik saya, abang-abang dan adik-adik saya semua dah kahwin. Dia orang dari keluarga dia orang sendiri. Jadi saya rasa tahun ni raya sangat berbeza pada saya. Tiap tahun kami akan balik ke rumah nenek saya. Kami akan beraya dengan nenek pada hari pagi raya pertama. Tapi tahun ni sebab tahun ni tahun pertama adik saya kahwin, jadi dia kena kat balik rumah isteri dia. Jadi disebabkan tu abang-abang saya pun ambil keputusan untuk balik rumah isteri mereka. Pak cik saya pun ambil keputusan untuk balik ke rumah isteri dia. Jadi saya beraya dengan nenek saya saja pada hari raya pertama, pagi raya pertama, mak ayah dan mak cik saya dan nenek saya. Saya tak ada adik-beradik saya. Jadi belah mak saya memang tak ada sepupu. Jadi rasa banyak perbezaan kat situlah. Lepas tu kita orang akan buat salam-salam raya pada hari raya kedua. Memang berbeza sangat-sangat sebab saya sepanjang umur hidup saya tak pernah kami buat macam tu. Cuma tahun ni berubah sebab yalah nak accommodate orang-orang yang dah berkahwin. Sebab dia orang bila dah kahwin ni, kita bukan raya kat sebelah kita je, kita kahwin dekat kita raya dekat sebelah family sana.
Itu adalah salah satu aspek saya rasa yang menarik yang saya alami jugalah. Term sambut menantu kan. Jadi kalau dulu saudara mara pakcik-pakcik semua balik time bila kita balik kampung, kita jumpa pakcik-pakcik. Sekarang pakcik-pakcik semua, makcik-makcik semua kena stay dulu. Dia kena balik lambat sikit sebab dia nak sambut menantu dia.
Lepas tu satu lagi yang duit raya lah, macam tadi Hanif cakap. Sebab daripada saya kecil sampai masa saya belajar dulu kan, kita selalu biasa terima duit raya kan. Itu memang biasa sangat lah. Lepas tu bila tahun ni berubah sebab dah masuk dalam bukan tahun ni lah, dah sejak kebelakangan ni berubah, dah masuk dalam kerjaan, jadi kita kena mula bagi duit raya pula sebab kita dah kerja. Jadi pada tahun ni adalah tahun pertama saya rasa semua adik-beradik saya tak dapat duit raya. Kami tak dapat duit raya, adik saya pun tak dapat sebab semua sama dia dah kahwin atau dah kerja. Lepas tu kami yang bagi duit raya. Jadi scene tu agak pelik sebab sebelum ni kami akan beratur nak salam mak ayah untuk dapat duit raya, salam nenek untuk dapat duit raya. Tapi kan ini terbalik sebab kami akan beratur dan salam juga tapi kami yang bagi duit raya.
Yes.
Macam mana dengan Hanif?
Saya dari segi distribution tu belum lagi. belum sampai seru lagi. Dari segi terima tu memang dah lama tak terima. Saya rasa sejak 2 tahun lepas dah tak terima dah rasanya. Although technically saya baru nak start kerja ke? Macam mana saya pun dah lupa kan. Tapi saya pun dah tak confirm tak start terima tahun lepas. Start nak bagi tu tunggu tu belum sampai seru lagi lah kata.
InsyaAllah kena pura-pura muda lah.
InsyaAllah kalau ada rezeki, InsyaAllah akan mula memberilah kan. Okay, dah berpuas cakap pasal raya, kami nak mungkin tukar arah sikit kepada, secara ringkas lah, kepada satu fenomena yang sedang hangat berlaku sekarang. Bukan raya related, tapi mungkin agak mengenangkan kita kepada zaman muda kita lah. Permainan yang agak biasa, saya rasa ramai orang pernah main permainan ni, tapi seolah-olah dianya telah macam hidupkan semula dah. Iaitu permainan Pokemon.
Yeah.
Dan secara spesifiknya Pokemon Go. Kan? Jadi Nazman cuba cerita sikit apa ni Pokemon Go ni.
Okay, Pokemon Go ni adalah mimpi saya masa saya masih ke sekolah dulu. Alright. Kan? Daripada saya kecil dulu, kita duduk main Pokemon. Jadi Pokemon ni, kalau bagi semua orang yang tak tahu, kita hidup dalam dunia yang ada satu benda bernama Pokemon. Dia macam creature-creature lah yang ada.
Ianya singkatan bagi pocket monsters kan?
Saya dengar, ya. Tapi saya tak tahu betul-betul. Okay. Mungkin lah. Okay. Dan dulu kita biasa main lah game dekat komputer ataupun dekat yang Game Boy ke apa. Yang biasa dia dekat Game Boy lah. Ada Pokemon macam-macam. Kita akan bergerak berjalan-jalan dalam game tu. Di dalam game tu. Dan tangkap Pokemon-Pokemon yang liar. Dan kita boleh lawan dengan orang. Pergi ke gym untuk lawan kat gym dia. Semua macam tu.
Role playing game kan?
Role playing game. Yes. Betul. Tapi untuk Pokemon Go ni, dia ada satu perkara yang dia sangat revolutionary pada saya. Dia mencampurkan reality, dunia reality dengan game tu. Dia panggil augmented reality. Di mana kita boleh jalan dalam dunia betul sekarang menggunakan GPS pada telefon kita. Dan tangkap Pokemon di keliling kita betul-betul menggunakan augmented reality.
Augmented reality. Jadi apa yang saya bayangkan ialah ia seolah-olah membawa kita lagi sedikit kepada orang kata reality dalam dunia Pokemon, di mana kita berjalan, kita nampak haiwan Pokemon dan kita boleh tangkap. Tapi semuanya ini dipersembahkan dalam konsep augmented reality lah.
Betul.
Kan? Dan sekarang ni, adakah ianya sudah berada di Malaysia game ni?
Buat masa ni belum lagi. Tapi dia ada baru-baru ni. Dia orang baru release dekat Play Store, Google Play Store. Tapi masih belum ada di App Store. Dan server dia masih belum stable. Jadi setahu saya setakat ni belum ada lagi lah orang-orang yang dapat betul-betul tangkap Pokemon. Atau saya tak tahulah setahu saya.
Okay, tapi buat masa sekarang di tempat di mana game ni sudah diriliskan, ia mendapatkan orang kata dapat sambutan yang agak hangat lah kan. Ia mengenai menghidupkan balik, orang kata sampai menghidupkan balik
Nostalgia
tentang Pokemon dan sebagainya. Jadi kalau mungkin apabila ini sudah berada di Malaysia, kita mungkin boleh bincangkannya dengan lebih lanjut lah kan. Tapi buat masa ni kita just hanya nak
spekulasi lah.
Buat spekulasi ataupun hanya untuk menceritakan ataupun take note of the fact that Pokemon Go sudah menghidupkan balik culture ataupun budaya permainan Pokemon yang pada dulunya menjadi satu permainan yang digilai ramai pada masa kita berdua muda. Dan lepas tu dia hilang sikit, dia keluar banyak version tapi dah tak larat nak main dah. Lepas tu sekarang dia dah kembali semula, tapi dengan konsep yang mungkin lebih dekat dengan konsep yang sepatutnya diimajinasikan oleh ramai kanak-kanak pada masa dahulu lah kan. Jadi apa pendapat anda tentang apa yang kami bincangkan malam ni? Kami bincangkan tiga topik: evolusi raya, persepsi raya dan juga Pokemon Go. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat tentang topik-topik kami, anda boleh tweet kami di @BFMRadio. Bila Larut Malam akan berehat sebentar, selepas ini saya akan berbual dengan The Volunteer Cook dan mendengar cerita beliau di sana. Sebelum itu, sementara demam raya baru nak kebah ni, dengarkan lagu Warna-Warni Aidilfitri nyanyian Era Fazira, Shima, Amy Mastura, Hatan dan Ameng. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9.
sana di mana-mana berada.
BFM 89.9, anda kembali bersama dengan saya, Hanif Baharudin, dalam rancangan Bila Larut Malam. Pada pertengahan tahun lepas, dunia telah dikejutkan dengan krisis pelarian. Krisis ini berlaku bukan sahaja hanya di Asia Tenggara tetapi juga di Eropah. Sementara perbalahan politik di Eropah menjadikan krisis pelarian yang terbesar dalam sejarah itu bertambah teruk, terdapat juga sukarelawan-sukarelawan yang sanggup membantu mangsa-mangsa pelarian ini. Salah satu usaha bantuan yang menarik dilakukan oleh seorang tukang masak yang memanggil diri beliau The Volunteer Cook. Apa yang beliau lakukan ialah beliau membantu memberi makanan kepada pelarian dari Syria yang berhenti sebentar di Kepulauan Lesbos di Greece. Makanan yang diberikan itu dimasak oleh beliau sendiri dengan bantuan sukarelawan-sukarelawan yang ada. Apa yang uniknya ialah The Volunteer Cook ini ialah seorang warga negara Malaysia. Nama sebenar beliau ialah Ryan Harris. Apa yang seorang warga negara Malaysia buat dekat Eropah untuk membantu orang di sana? Jadi saya berjaya menemui beliau untuk mendengar pengalaman beliau berada di sana selama lebih 6 bulan.
Saya seorang blogger, travel blogger, berkelulusan jurusan TESOL, Teaching English as a Second Language, berasal dari Subang Jaya, Selangor, 25 tahun. Telah mengembara selama 3 tahun daripada 2013. Sekarang berada di Malaysia untuk raya dan puasa.
Okay, jadi sekarang Ryan memang terkenal dengan inisiatif Ryan sebagai seorang tukang masak ataupun boleh dipanggil sebagai The Volunteer Cook kan di Greece. Jadi sebelum kita bincang tentang tu, boleh mungkin Ryan boleh ceritakan sikit lah. Saya nak tanya lah, adakah Ryan memang suka masak?
Memang suka masak. Belajar daripada mak lah, daripada kecil memang suka masak. And kebetulan actually saya ke sekolah teknik waktu umur 16-17. Saya belajar masak di Sekolah Teknik Kuala Kangsar sebenarnya. Okay. Tak ramai yang tahu sebenarnya.
Okay, jadi kira on top of just helping out your mother, memang Ryan memang ada belajar masakan lah. So memang tahu masak dah.
Memang tahu masak dan belajar daripada mak lah.
Okay, jadi dan Ryan juga memang suka mengembara. Jadi mungkin Ryan boleh ceritakan sikit lah macam mana tiba-tiba boleh datang niat untuk pergi ke Greece dan membantu pelarian di sana.
Pada bulan Ogos tahun lepas, saya pulang ke Malaysia untuk jumpa keluarga dan bekerja. Dan saya, you know, online, saya ternampak gambar Island Kudri. Dari situlah pesan saya tentang pelarian ni berubah. You know, saya selalu ingat orang refugee ni macam orang Indonesia yang naik boat tongkang datang ke negara kita. You know, kita dah terlampau biasa dengar, kita you know, tak punya perasaan apa-apa langsung. And bagi saya itu satu masalah yang besar sebab masih, you know, it's consider pandemic, you know. Masih consider satu masalah and melibatkan nyawa orang. And dari situ saya buat research lah pasal pelarian di Europe. And dalam masa 3 minggu saya land di Kepulauan Lesbos di Mitilini.
Macam mana proses untuk membuat keputusan ke sana itu datang?
Banyak membaca connection, posting online, bertemu dengan ramai orang online, Skype call, dapatkan sponsorship daripada Malaysia Airlines yang membantu saya terbang ke Europe dan pulang. Dari situlah kira 3 minggu tu memang pack lah. On top of that, actually saya tengah bekerja juga masa tu. So bekerja dan membuat dua benda ni. Sepatutnya saya nak ke Rome, Itali untuk belajar bahasa Itali dengan belajar masak. Tapi bila ni jadi, saya macam tak boleh. Saya kena pergi ke Greece. And saya rasa saya buat keputusan yang tepat lah sebenarnya.
Apa reaksi family bila family tahu yang Ryan nak ke Greece untuk membantu orang?
Mak saya tanya berapa lama kali ni.
Berapa lama kali ni? Sebab saya rasa memang Ryan memang selalu jenis selalu travel lah sebelum ni.
Memang.
Jadi memang family pun dah biasa dengan ketiadaan Ryan untuk mengembara dan sebagainya lah. Ya, apakah reaksi kawan-kawan, orang ramai bila dapat tahu yang Ryan nak tolong? And the initiative Ryan ni kan, especially untuk ke Greece as opposed to biasanya mungkin menolong orang di sini dan sebagainya kan. Jadi apa reaksi diorang?
Ramai yang bertanya macam nak menolong kan. Ramai berminat nak tahu. Ramai bertanya jugalah, tahu ke nak buat apa semua. Tapi relatively support tu sangat positif lah bagi Ryan. Dari saat Ryan tengah nak mengumpul tu sampai Ryan terbang tu, sangat-sangat positif. And you know, Ryan rasa sangat happy lah sebab ramai orang dekat support. And masa dekat Greece pun ramai sebenarnya orang Malaysia yang kita support. Banyak donation daripada datang daripada orang Malaysia juga sebenarnya.
Macam mana pula dari segi persiapan, dari segi mental dan fizikal? Apakah rancangan Ryan pada masa tersebut? Adakah memang Ryan dah plan nak tinggal lama?
Ryan tahu orang Malaysia dapat 90 hari ya di Europe, di Schengen Zone. So Ryan tahu Ryan boleh duduk situ 3 bulan. Tak pernah sangka pun nak, you know, tinggal lebih lama dan buat benda-benda lain. Sampailah dapat peluang, you know, bercakap di universiti-universiti di UK, Ireland dengan Canada. Di situlah semuanya berubah. Dan Ryan nampak ada peluang untuk membantu dengan lebih lama. So Ryan decide untuk stay lah. Preparation tu banyak membaca, banyak bertanya orang tentang law dan legality untuk berbuat sesuatu. Banyak juga untuk mencari dana lah untuk membuka sebuah dapur di sana.
Sebelumnya Ryan pernah terlibat dengan sebarang kerja sukarelawan?
Ryan start daripada 2013 sebenarnya. Ryan start di Malaysia di satu pusat penjagaan, it's animal sanctuary di Langkawi, namanya Leslie Langkawi. Dan seterusnya Ryan ke Typhoon Haiyan di Filipina dan gempa bumi Bohol. Dari situ Ryan ke Jepun, di Japan Cat Network. Lepas tu meratalah di India dan Nepal earthquake juga. Ryan berada di sana membawa bantuan di Indonesia, kira di pelbagai negara lah. Greece bukan yang pertama, Greece yang tahun ketiga lah sebenarnya.
Kira Ryan dah expect lah apa yang Ryan patut tahu untuk
dah expect. Tapi bagi Ryan lah, refugee crisis ni berlainan sebab kita bukan deal dengan bangunan yang dah runtuh, kita bukan deal dengan, you know, membina bangunan baru. Kita deal dengan crisis yang ongoing, yang sentiasa terjadi setiap hari. And melibatkan manusia, melibatkan emosi, melibatkan legality, melibatkan banyak benda lah. So satu pengalaman yang berbeza lah sebab Ryan start sebagai seorang disaster response. Bila datang ke crisis response ni sangat berbeza.
Okay, boleh ceritakan sikit apa beza antara kedua-duanya tu?
Disaster response selalunya orang pergi sebenarnya ada medical attache or sebagai rubber, orang yang rubber work yang membersihkan. So kita selalu tertanya-tanya kan, siapa bersihkan kawasan gempa bumi atau lepas tsunami, siapa yang bersihkan kawasan tu? So volunteer seperti disaster response volunteer ni lah yang akan pergi bantu mengemaskan kawasan-kawasan yang dilanda bencana. Bagi response crisis pula, bagi refugee crisis sangat berbeza sebab usually tak ada organisasi besar. Waktu Ryan pergi tu, kira semua independent volunteer. Semua yang ambil masa daripada kerja ataupun tinggalkan kerja dia untuk pergi bantu. Tak ada register dengan mana-mana big NGO ke. Kira pengalaman tu berbeza lah, kiranya bekerja tanpa ada organisasi yang besar di atas.
Salah satu aspek yang saya berminat bila Ryan ceritakan tadi ialah aspek legality. Jadi apakah masalah-masalah legality yang Ryan perlu ambil kira lah sebelum pergi ke sana?
Lebih kepada tahu sama ada boleh buka atau tidak dapur tu. Sama ada tahu sebagai seorang volunteer kita boleh duduk situ, adakah kita buat tu sesuatu yang against the law atau sesuatu yang, you know, with the law. And just nak menjaga dirilah daripada, you know, ditangkap ke. Tapi sebenarnya semasa di sana banyak juga di intimidate oleh polis-polis di Greece sebenarnya, yang datang nak tangkap lah, datang nak tutup dapur lah, datang nak tutup camp lah, pelbagai lah intimidasi. Sebenarnya ada undang-undang yang menjaga humanitarian worker di Europe. Sebenarnya bagi negara-negara yang sign Geneva Convention, tak silap Ryan lah, sepatutnya orang yang bawa humanitarian aid ni tak boleh diganggu. Tapi cara dia nak buat, boleh dibuat intimidasi lah. Intimidasi tu macam dia datang, dia konon-konon nak tutup kita punya camp dan kita bergaduh dengan dia. So dia boleh arrest kita asas assault to a police officer macam tu. So dia, itulah proses-proses dia lah. Ataupun dia menyusahkan hidup kita, nak apa, extend visa. So bila dia tahu kita siapa, dia akan macam, oh tak boleh, you kena paperwork lagi, oh ni tak boleh, tak cukup lagi paperwork. So benda-benda pengalaman macam tu lah mengajar kita sebenarnya.
Jadi Ryan pilih untuk ke sana untuk membantu, dan Ryan menggunakan Avenue sebagai orang tukar masak kan, sebagai cara untuk membantu mereka. Kenapa pilih untuk memasak?
Bagi Ryan, food is hope, you know, makanan satu harapan. And Ryan rasa saya berada di sana bukan sekadar untuk berikan makanan, tapi lebih kepada memberi harapan. Di saat dunia menutup pintu-pintu mereka, saat negara-negara, you know, menutup border mereka, kita nak bagi tahu refugee ni, pelarian ni, that kita, orang macam Ryan, orang macam, you know, kita volunteer semua, masih ramai lagi yang care, you know. Dunia ni bukan such a bad place. Okay. Masih ada lagi orang-orang macam kita orang yang masih sayangkan, masih care, masih concerned pasal refugee crisis.
Okay. Jadi Ryan pergi sana seorang ke, ada atau Ryan ada team, Ryan dari Malaysia sendiri?
Ryan seorang Malaysia, seorang saja. Waktu Ryan sampai tu, Ryan rasa tak ada orang Malaysia lain kat Pulau Lesbos tu. Tapi lepas Ryan datang, ramai orang Malaysia kita yang duduk di Europe yang datang. Ada juga grup yang datang daripada Malaysia, kalau tak surat Ryan.
Jadi macam mana Ryan mengumpulkan tenaga kerja apabila berada di sana? Sebab ialah Ryan seorang diri, dan adakah Ryan mendapatkan pertolongan dari orang-orang lokal di sana?
Ada orang lokal yang datang tolong, tapi kita ada grup nama dia Platanos. Dia grup solidarity daripada Athens ataupun dari seluruh Greece dan seluruh Europe juga, yang datang sama-sama membantulah. Grup yang Ryan pertama jumpa, nama dia Sandra dan Eddie, pasangan suami isteri daripada United States. Dalam rangka perjalanan diorang sepatutnya honeymoon ke satu dunia selama setahun. Tapi bila dia melihat foto Island Kurdi, dia datang. Ryan berjumpa diorang di hotel yang Ryan duduk di Molivos. And diorang bertanya macam mana nak buat. Ryan kata, oh I need people to help me in the kitchen, do you want to come? And daripada duduk seminggu, diorang duduk dua minggu, diorang extend. Kira itulah tim yang pertama Ryan. And then lepas tu ada orang akan masuk sentiasa tolong here and there lah.
Okay, jadi Ryan memasak untuk pelarian-pelarian ni. Saya difahamkan yang Ryan masak makanan-makanan lokal kan, makanan-makanan Greece kan. Jadi macam mana agaknya proses nak memasak tu? Daripada saya rasa Ryan tu pun tak berapa family sangat dengan resepinya dan sebagainya. Jadi macam mana Ryan belajar nak masak resepi makanan mereka?
Tak sangat makanan Greece. Selalunya buat sup lah, menggunakan bahan-bahan lokal. Antaranya terhana dan pelikuri yang Ryan tak pernah dengar. Itu, you know, bahan daripada lokal. Tapi saat tu nak masuk musim sejuk kan, itu bahan-bahan yang available. Nak belajar guna tu merasalah rasa apa beza dia. Try buat perbeza lah. Selalu buat sup dengan teh, dan buat juga sandwich, croissant, banyaklah benda yang pelbagai. And then bila kita orang ada duit lebih sikit, kita orang actually masak untuk volunteer sekali. So peluang tu adalah sepanjang naik itu.
Dari segi funding, selain daripada kerajaan yang ada dari Malaysia, macam mana Ryan meneruskan projek ni?
Kebanyakan awal projek, orang datang bawa makanan. Ryan cakap nak curry powder, nak roti, nak cups. So orang-orang yang ada duit, yang grup-grup solidarity yang ada duit tapi tak ada tempat nak bekerja, diorang asalnya akan, okay, bagi tahu kita orang apa yang nak, then diorang akan belikan lah. And then lepas tu, duit funding tu lah yang orang akan datang bawa atau orang hantar melalui PayPal semua. Duit tu lah kita orang guna untuk beli. Satu masa tu ingat lagi, beli 1,000 buku roti yang habis, you know, sekelip mata je dalam masa seminggu. 200 kilo jam, you know. Benda-benda macam tu lah kita orang beli.
Susah tak untuk masak untuk large scale?
Okay, camp kita orang bukan macam camp biasa. Dia camp transit. Orang datang daripada boat, dia tukar baju, dia makan, dia terus jalan. Dia tak tidur situ. So kita orang masak berperingkat lah. Macam katakan ada 10 boat datang, habis. Sementara nak tunggu lagi 10 boat datang tu, kita tak tahu bila. So masalah pasal refugee crisis ni, kita tak pernah tahu pukul berapa datang, berapa ramai orang datang, berapa ramai orang yang, you know, akan tinggal ke apa ke. Kita tak pernah tahu. Setiap hari number kita berbeza. Ada hari kita tak ada makanan langsung sebab habis. Ada hari kita ada lebih makanan. So masak tu sangat berbeza lah. Kadang-kadang macam ada lebih roti, kita simpan dalam fridge. So tengok keadaan jugalah hari-hari keadaan tu.
Berapa lama Ryan berada di sana?
Ryan berada di sana daripada Oktober sampai Januari. Then January Ryan ambil break and I came back in February sekejap di Athens, and then lepas tu habis di situlah.
Jadi mungkin Ryan boleh ceritakan sikitlah pengalaman berada di sana kan. Macam manakah keadaan pelarian di sana?
Kita selalu tertanya by diri kita kenapa kita, you know, membenarkan benda ni terjadi. 2015 ya, kita ada orang di atas dah berada di bulan, kita ada angkasawan yang kita hantar ke ISS, kita ada handphone yang paling canggih, tapi kita masih ada lagi negara-negara yang terpaksa melarikan diri, yang berada dalam, you know, war, refugee yang terpaksa melarikan diri daripada peperangan. Kita negara yang maju, negara yang punya facility boleh buat sesuatu yang lebih baik. And kita selalu tertanya-tanya juga bahasa di sana lah, kenapa privilege yang kita ada ni kita tak gunakan sebaik mungkin.
Ryan, ada dengar tak cerita-cerita daripada pelarian yang berada di sana? Macam mana keadaan mereka bila kita, ialah kita selalu pelarian ni biasanya kita biasa tengok gambar ataupun kita baca dari surat khabar dan sebagainya kan. Tapi macam Ryan berhadapan dengan mereka sendiri, apakah cerita mereka? Apakah kisah mereka yang Ryan dengar?
Banyak sebenarnya. Ada yang cakap, oh, people ask us to go back home, you know. But how can we go back home? Suria is no longer a place. We have no house. And people say Suria was beautiful. And people tell, I see my family member get killed. Saya nampak keluarga saya dibunuh depan mata. Ada yang datang dengan gunshot wound yang ditembak. Pelbagai cerita lah. Ada yang datang dengan keadaan dirogol. Banyaklah cerita yang sedih yang dengar. And ada juga cerita menggembirakan sebenarnya. Bila diorang dah sampai di tanah Eropah tu, kesyukuran yang diorang ada di muka diorang. Ada juga yang buk-buk yang mendarat dengan selamat. Diorang menari, diorang menyanyi, you know. Diorang menjerit Alhamdulillah, you know. Diorang mencium lantai dengan muka gembira, you know. Volunteer akan dapat pelukan daripada mereka. Pelbagai lah. It's a mix of everything sebenarnya bagi Ryan.
Apakah reaksi orang terhadap inisiatif Ryan? Reaksi mungkin penduduk lokal di sana?
Bagi Ryan lah, the Greek people are very hospitable. Ryan dah mengembara ke banyak dunia. Orang Greece, Ryan rasa antara paling work hard, yang paling open lah. Hospitality mereka lebih more than beyond. Ryan ingat lagi satu boat yang datang. Ryan baru nak jalan pergi dapur and Ryan stuck di kedai tu. Kedai tu baru nak buka, kedai makan kan. Dia baru nak start operating hari-hari tu. And dia nampak boat tu, dia cakap masuk dalam kedai dia. Dia pasang kat api. Dia cakap tukar baju kat sini. So bayangkanlah, you know, you baru nak start business hari tu. Tapi you give it to the refugee lah. Bagi Ryan, very respect sangat orang Greece.
Bagaimana pula reaksi orang Malaysia?
Pelbagai. Ramai cuba politikkan cerita ni. Bagi Ryan, reaksi sangat positif. Tapi kalau boleh, Ryan nak reach out to more people lah. Bagi Ryan, Ryan datang ke radio, ke TV, ke surat khabar bukan, you know, bukan sekadar berada di situ. Tapi Ryan nak cerita, cakap yang refugee crisis is happening. You know, kita kena ambil tahu. Mungkin bagi kita, itu adalah peperangan mereka. Ryan pernah berada di that ignorant spot. Tapi peperangan mereka melibatkan kita juga sebenarnya. Kita ada sesuatu yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka lah sebenarnya.
Itu adalah satu perspektif yang menarik. Sebab akan, saya rasa mesti dan Ryan juga ada mendengar komen-komen beginilah kan. Akan ada setengah orang yang akan mempersoalkan kenapa Ryan memilih untuk pergi ke Greece dan bukannya menolong pelarian-pelarian yang berada di negara kita ataupun negara-negara sekitar negara kita kan. Jadi macam apa yang mungkin Ryan boleh respon terhadap tu lah.
Bagi Ryan, your pathway is always different. Different people have different journey. And Ryan rasa Ryan diletakkan dalam perjalanan ni sebab mungkin sesuatu yang Ryan boleh belajar, sesuatu yang Ryan boleh kongsi pada dunia lah. Dan di Malaysia itself, dah ramai orang yang sangat amazing. Group-group yang membantu pelarian, yang membantu orang homeless. Bagi Ryan, mereka juga patut dilihat sebagai role model. Bagi Ryan, peluang Ryan datang sebagai seorang backpacker. Daripada seorang backpacker, dia jadi satu pengalaman dan satu journey yang continuous. And Ryan nampak peluang kat situ, Ryan continue doing. And that's one thing lah. Your journey and your path will be so different to every other people out there.
Saya just nak dapatkan perspektif Ryan lah terhadap isu pelarian ni kan, secara amnya. Adakah isu ni lebih bersifat politik ataupun ianya lebih bersifat kemanusiaan ataupun ianya lebih bersifat, sebab saya rasa isu pelarian ni memang tak kisahlah sama ada di Asia Tenggara ataupun di Eropah kan. Isu pelarian ni adalah satu isu yang macam Ryan cakap, sentiasa ada, sentiasa berlaku, dan nampaknya macam agak susah untuk diberhentikan. Especially beberapa tahun lepas kita ada isu perlarian yang agak besar di Eropah, kat sini pun kita dah melaluinya dan sebagainya. Jadi apakah sebab isu ni dan macam apakah perspektif Ryan terhadap isu ni?
Bagi Ryan, isu refugee ni sebenarnya lebih complicated daripada apa yang kita rasa. Orang, you know, paling penting sebenarnya adalah untuk memberhentikan peperangan. Tapi kita tahu peperangan itu adalah medan untuk negara-negara membuat duit dengan menjual senjata api. Banyaklah polisi-polisi yang perlu berubah dan, you know, politik negara yang terlibat, siapa yang terlibat, kuasa besar mana yang terlibat. Bagi Ryan sangat complicated lah. Tapi kalau kita nak make it less complicated, bagi Ryan, orang-orang biasa macam kita boleh buat sesuatu. You know, di Eropah kebanyakannya suasana politik ini sangat berbeza, lebih bebas. Petition boleh dihantar ke mana-mana MP dengan mudah. Sangat mudah untuk memberitahu MP, so MP ada kuasa di parlimen kan. Kita tak suka dengan polisi ni, kita akan kumpul 1,000,000 tanda tangan untuk MP bagi tahu ubah, you know, atau bawa suara kami ke parlimen. Di Malaysia, saya rasa kalau bukan melibatkan, you know, pertukaran polisi, mungkin melibatkan advocacy, you know, advocacy lebih kepada memahami apa itu refugee, kenapa mereka jadi refugee, you know, menghilangkan stigma-stigma yang ada dengan refugee. Saya rasa kebanyakan media pun dah bercerita dengan intonasi yang berbeza, intonasi yang berlainan tentang apa itu refugee, apa itu refugee crisis dan kenapa kita perlu membantu. Kerajaan Malaysia dah bawa masuk 4,000, tak selesai 3,000 to 4,000. Ryan tahu ada pelarian Rohingya di Malaysia, ada juga pelarian-pelarian lain. Masalahnya negara kita bukan di bawah perjanjian Geneva, so negara kita technically tak ada responsibility untuk ambil refugee. Apa yang Ryan faham lah, it's not my knowledge because I don't work here. Refugee here kebanyakannya di dalam transit, transit untuk ke negara yang akan diorang resettle lah for good, which is great. I think kita semua perlu start something lah, and we're, I think, on the right path, although very very small.
Apakah cabaran yang dihadapi Ryan apabila Ryan berada di sana sedang membantu? Sebab cabaran, saya rasa banyak cabaran kan. Okay, mungkin Ryan boleh ceritakan cabaran-cabaran yang Ryan ada.
Cabaran adalah macam mana nak sentiasa ada funding, macam mana sentiasa nak pastikan ada makanan, pastikan semua orang selamat, pastikan diri sendiri selamat. You know, kita tak pernah tahu apa akan terjadi kan. Banyaklah cabarannya, sangat beza dari kecil hingga yang kebesar. Tapi cabaran ni mengajar kita untuk lebih sabar dan memahami apa sebenarnya situasi itu.
Okay, jadi sekarang Ryan dah berada di sini, di Malaysia. Apakah projek Ryan seterusnya?
Ryan nak berehat sebenarnya. Okay. Balik berehat kejap. Akan ada projek bulan Ogos. Dan selepas tu Ryan akan bercuti untuk setahun. Tapi tak tahulah kalau tiba-tiba ada gempa bumi ke, seterusnya ke, tsunami ke. Ryan mungkin akan jump on the plane untuk pergi. Tapi plannya sekarang adalah untuk berehat. Dah 3 tahun kan melakukan aktiviti ni. Berehat kejap. You know, fix the broken things. Broken pieces. You know, Ryan dah nampak banyak benda yang orang biasa tak nampak kan. Kesengsaraan orang lain. Sebanyak mana kita nak cakap, oh, it doesn't affect us, it is. I think it's important lah untuk berehat, untuk volunteer di luar sana yang mana dah buat, you know, humanitarian work yang lama. Berehat lah, berehat sebentar. Tak salah pun berehat sebenarnya.
Apa pandangan anda tentang perbincangan atau topik kami malam ni? Kongsikan sebarang pendapat yang anda ada di Twitter kami @BFMRadio. Kita sudah sampai ke hujung rancangan. Sebelum itu, Ryan Harris akan memberikan anda cadangan untuk minggu ini.
Bagi orang luar yang nak volunteer, sebenarnya charity itu start by diri sendirilah. Tak perlu buat benda besar-besar. Tak perlu nak buat fly ke luar negara ke, atau start dengan orang, bagi makan ke orang ke. Boleh buat benda tu, boleh. Tapi benda paling kecil sekali, kalau anda boleh menggembirakan seseorang, itu charity anda untuk hari itu. Kalau anda masuk office esok atau pergi kerja, nampak rakan sekerja anda sedih, buatlah lawak, buatkanlah kopi ke, belikanlah sesuatu. Setiap hari kalau anda mampu buatkan hidup orang tu lebih baik daripada keadaan sebelumnya, bagi Ryan tu charity untuk anda. Benda ni anda boleh buat sentiasa. Dari situ move on ke bigger things.
Sekian sahaja untuk Bila Larut Malam. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my/blm. Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda bersama kami melalui laman Facebook Bahasa Melayu kami. Cari BFM Bicara dan sila klik like di page tersebut. Anda juga boleh sentiasa tweet kami di @BFMRadio. Sekian saja, saya Hanif Bahardin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.